Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Și vă mulțumesc că ați răspuns la invitația noastră, cu atât mai mult cu cât avem de continuat un subiect, vorbim de ceva vreme despre legea lui Dumnezeu, iar astăzi vom vorbi despre scopul și perpetuitatea legii lui Dumnezeu, era un subiect anunțat de data trecută, așa că vă mulțumesc. Ne-ați vorbit despre dimensiunile legii lui Dumnezeu și ne-a spus în ediția trecută a emisiunii că legea reflectă caracterul lui Dumnezeu, legea este morală și spirituală, legea este pozitivă și conține un cod de principii profunde, dar în același timp este simplă, este cuprinzătoare și, spuneam adineauri, este foarte profundă. Am mai putea spune despre cele 10 porunci că sunt o lege unică și, de asemenea, o lege plăcută. Decalogul cuprinde, după cum știm, singurele cuvinte pe care Dumnezeu le-a rostit la modul fizic în fața unei întregi națiuni, o națiune pe care și-a crescută de la un singur om, de la o singură familie, o națiune care i-a dat un scop, scopul să disemineze în lume adevărul despre Dumnezeu, revelația despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, despre calea către mântuire. Mai spune legea că este o sursă de inspirație pentru sufletul omului. Ce ne puteți spune despre aceasta?
Acum că vorbim de legea lui Dumnezeu și mai ales dacă avem în vedere contextul în care l-a rostit legea, este bine să nu ne rezumăm la caracterul prohibitiv al legii și impunător. Pentru că dacă legea rămâne doar ceva exterior nouă, care ni se impune și la care trebuie să ne raportăm, scopul lui Dumnezeu nu este împlinit. Legea trebuie să devină cumva partea vieții noastre. Nu e întâmplare că în Vechiul Testament, chiar în Ieremia, Dumnezeu, fiind cumva dezamăgit de popor și de modul în care el se raportează la el și la legea sa, le spune la un moment dat că va face un legământ nou cu ei, va pune legile lui în mintea lor, în inima lor. Că de fapt ăsta era scopul inițial al lui Dumnezeu, ca legea care era săpată pe piatră, și evident că această săpare pe piatră a legii avea scopul să le inspire faptul că legea nu se poate schimba.
Numai că ei au perceput-o greșit și au perceput-o ca pe un act exterior.
Exact. Ori Dumnezeu avea intenție ca această lege să devină partea vieții lor. De aceea nu e o întâmplare că Apostolul Pavel ne spune în Romani 12 că legea este plăcută sau voia lui Dumnezeu plăcută, iar în Roman 3 lege și 7, legea este sfântă, dreaptă și bună. Este foarte important să înțelegem. De exemplu, David spune în Psalmul 119, un psalm care vorbește în special de legea lui Dumnezeu: cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. De aceea iubesc poruncile tale mai mult decât aerul curat. Poruncile tale sunt desfătarea mea. Practic, David, cel puțin, așa cum scrie în Psalmul 119, a ajuns la un stadiu în care legea lui Dumnezeu nu mai era ceva exterior, nu mai era ceva impus și nu o făcea doar din datorie, că așa trebuie și e normal să fie așa, și pur și simplu era îndrăgostit de legea lui Dumnezeu. Pentru David, viața cu Dumnezeu, cu toate căderile sale, era totuși ținta sa, iar legea lui Dumnezeu a ajuns cumva cel mai important deziderat al lui. Cred că acest nivel este unul care exprimă o maturitate spirituală. În momentul în care ajungi să-ți placă legea lui Dumnezeu, poți să atunci îți dai seama că sistemul tău valorii s-a schimbat atât de radical încât ceea ce înainte îți plăcea, acum nu-ți mai place. Și aici putem să amintim și ce spune Apostolul Pavel, dacă cineva este în Hristos, este o faptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Ce înseamnă făptură nouă? Înseamnă că tot sistemul valoric principial din trecut, pe care îl numim noi firea pământească, este dat la o parte și chiar dacă el mai există în noi, totuși nu mai este atât de autoritar în viața noastră. Și pe măsură ce trec anii, atunci devenim mult mai atașați de legea lui Dumnezeu. Și cred că aici, din nefericire, religia nu este percepută așa cum vrea Dumnezeu. Oamenii se raportează totdeauna la religie în termeni negativi, prohibitivi, n-avem voie să facem și aici un conflict major între dorințele noastre și voința lui Dumnezeu sau preferințele noastre și acest conflict durează ani de zile și omul pentru a putea funcționa cât de cât în lume încearcă să își creeze refugii la nivel mental pentru a-și îmbăga conștiința și că își împlinesc preferințele, dorințele, dar și cumva că ar împline voia lui Dumnezeu. Și oamenii preferă la un moment dat să răstămăcească voia lui Dumnezeu tocmai pentru ca să se păstreze anumite preferințe. Ori aici Dumnezeu ne transmite ideea că legea lui, dacă noi suntem născuți din nou, o să o percepem bună, dreaptă, plăcută și chiar de dorit pentru cel puțin David, care nu a fost neapărat un sfânt, a avut și problemele lui, totuși le spune că iubea legea lui Dumnezeu, îi plăcea.
Încercând să trăiești de unul singur, prin forțe proprii, legea lui Dumnezeu și să o aplici, nu poți să ajungi decât la legalism, altfel n-ai cum. Tot Dumnezeu te ajută să împlinești legea în tine.
Da, și nici nu-ți place, pentru că omul firesc nu e atras de legea lui Dumnezeu. Nu e atras pentru că legea lui Dumnezeu amendează orice pornire a firii pământești și numai un om născut din nou, dar asta înseamnă și un efort personal, dar înseamnă neapărat o apropiere de Dumnezeu și Dumnezeu ne schimbă până la urmă. Dar e important, este un indicator, este un indiciu că noi începem să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Hristos dacă începem să iubim legea lui Dumnezeu, să ne placă, dar asta la modul cel mai sincer, nu doar declarativ. Așa oricare poate declara că îi place legea lui Dumnezeu, dar când tu îți dai seama, când simți, când vezi, când viața ta tânjești după legea lui Dumnezeu, după tot ce este curat, nobil, atunci, într-adevăr, poți să spui că lucrurile merg spre bine.
Ne-am propus pentru astăzi să vorbim în prima parte despre scopul legii lui Dumnezeu și să vedem, să aprofundăm subiectul acesta, pentru că este important. Dumnezeu a dat legea ca pe o abundență de binecuvântare, ca să-i conducă pe oameni la o relație mântuitoare cu El. Omul a păcătuit, omul este păcătos, dar Dumnezeu nu l-a lăsat din mână. I-a dat o cale, i-a dat o direcție ca să ajungă la mântuire și să ajungă printr-o relație cu Dumnezeu. Și vorbind de lege și de scopul ei, sunt câteva scopuri specifice. Mai întâi avem în vedere faptul că exprimă voia lui Dumnezeu pentru omenire și este baza legământului cu Dumnezeu.
Da, cred că problema scopului legii este una dintre cele mai controversate chestiuni care ține de morala biblică. Pentru că, cel puțin astăzi, este foarte dificil de, stabilit la nivelul întregii societăți legea lui Dumnezeu ca normă socială. Dacă noi credem că legea, și mă refer la legea morală, reprezintă voia lui Dumnezeu și baza legământului, acum se pune întrebarea ar fi cine își asumă legea? Doar oamenii care îl au pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor? Ce putem spune despre persoanele care nu cred în Dumnezeu, de exemplu? Sau persoanele care au altă viziune despre divinitate? Ele ce normă morală au? Care este voia lui Dumnezeu în dreptul lor? Și aici este un conflict, de asta și conflicte religioase, multe aspecte. Și aici e o problemă. Numai că dacă studiem cu atenție Sfânta Scriptură și dacă studiem și alte coduri morale, descoperim totuși că esența acestor coduri morale este legea lui Dumnezeu. Și nu este o întâmplare acest lucru. Și cred că aici e o mare provocare. Ecleziastul ne spune la un moment dat că păzirea celor 10 porunci este datoria oricărui om. Dincolo de problema mântuirii, dincolo de opțiunile teologice, legea morală este datoria omului. Pentru că, în primul rând, lăsând la o parte divinul, nu poți funcționa pe pământ, nu poți avea o societate echilibrată dacă n-ai o bază morală pe care să construiești societatea. Această bază morală este oferită de legea celor 10 porunci și nu doar atât, dar reprezintă și planul lui Dumnezeu, adică legea morală ne arată ce vrea Dumnezeu cu omul, unde vrea ca omul să ajungă. Adică este un drum de parcurs și îmi place mult acest lucru. Și nu putem să fim selectivi când vorbim de legea morală. Iacov ne spune la un moment dat că cine greșește într-o poruncă se face vinovat de toate. Și este foarte interesant că în acel context Iacov vorbea de cumva o abordare selectivă în ceea ce privește raportarea la oameni. Pe cei bogați îi favorizăm, pe cei săraci îi tratăm mai cu dispreț sau cu indiferență. Și în acest context Iacov vorbește despre acest lucru, vorbește de lege morală și nu poți, dacă îți iubești aproapele, indiferent de statut social, atunci împlinești legea morală. Pentru că nu poți fi moral doar cu unii și să fii imoral cu alții. Ori ești moral, ori ești imoral. Dar este foarte, foarte interesant ce spune el. Cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. De ce? Nu doar că ele au o legătură logică. De exemplu, dacă poftești în sensul rău, la un moment dat ești pus să furi. Că ești nevoit dacă pofta te domină. Apoi furtul poate duce la minciună sau la ucidere. Și putem să observăm această înlănțuire logică a celor 10 porunci. Dar, dincolo de această relație logică, vorbim și de atitudine față de legiuitor. Adică nu cred că un om care e conștient că Dumnezeu a dat cele 10 porunci, dar este neglijent față de o poruncă, poate să spună că îl respectă pe legiuitor. Nici pe departe. Adică respectul față de Dumnezeu se observă când accepți și respecti tot ce a spus Dumnezeu. Și asta este o problemă foarte serioasă când vorbim de viziunea anumitor religii sau anumitor confesiuni din creștinism. Nu poți să invoci credința în numele lui Dumnezeu și pioșenia câtă vreme cu bună știință sau din neglijență eviți sau nu ai o poruncă pusă la punct. Dumnezeu nu... Cel mult am putea fi îngăduitor, ar fi circunate atenuate în momentul în care nu știi anumite lucruri. Da, nu știi. Dar în momentul în care ai acces la revelație, atunci e o problemă. Aici e o problemă foarte serioasă. Și un alt aspect, legea mai este numită și Cartea Legământului, dacă ne uităm în Exodul 20, și legământul cumplitea mult mai mult decât decalogul, dar decalogul este cumva miezul. Cumva toate celelalte coduri de legi, civile, ceremoniale, sunt dominate de cele 10 porunci.
Se raportează la cele 10
porunci. Da, este cumva miezul și în acest legământ sunt stipulări, adică legământul presupunea și pedepse și consecințe în cazul nerespectării legământului. E foarte important, dar nu cred că dacă ne uităm în Vechiul Testament și observăm ce importanță are decalogul, nu putem să fim indiferenți față de el în perioada nou-testamentală. Nu, nici pe departe. Adică ne uităm și în Noul Testament, vedem repetat acest lucru, Hristos repetă cumva darea legii, tipologic vorbind, pe muntele unde a rostit legea, ați auzit că s-a spus de rău, vă spun, îi aprofundează, devine mai exigent, încearcă să-i facă pe oameni să înțeleagă că legea nu e doar o împlinire, sau împlinirea nu este doar exterioară, împlinirea ei este în primul interioară și care se manifestă în exterior. Dacă am asta putem spune despre voia lui Dumnezeu, este bine să nu uităm acest lucru. Când vorbim de voia lui Dumnezeu expresă, clară, vorbim de decalog. Nu cred în zicerea că eu respect voia lui Dumnezeu, dar legea celor 10 porunci este cumva secundară în viața mea de credință.
Spuneați mai adineauri că legea este cea care evidențiază păcatul, care scoate în evidență păcatul și acesta este unul dintre scopurile legii, de altfel, și totodată trebuie să ne gândim la faptul că este un standard al judecății lui Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu folosește acest canon, care este legea, când zic canon mă refer la
măsură,
la măsură, la trestia aia de măsurat, la judecata finală?
Evident. Dacă mergem pe ideea că legea este baza guvernării lui Dumnezeu, și când spun lege, nu mă refer strict la cele 10 porunci, adică să fim cumva onești atunci când vorbim de lumea cerească, de îngeri. Pentru ei porunca, să nu comiți adulter, ar fi fost irelevantă. Pentru că, până la urmă, dacă nu știm cum sunt îngerii, sexuați, asexuați, nu știm, cel puțin după spusele Domnului, se pare că ei n-au legătură cu
zonul acesta. S-au ținut concilii pe tema asta.
Da, n-au legătură cu tema asta a mariajului și această zonă. Dar când vorbim de lege morală, cele 10 porunci sunt cumva expresia concretă a caracterului Dumnezeu în circunstanțe concrete din viața noastră. Și noi suntem chemați să reflectăm. Este important, de exemplu, psalmul 119 spune la un moment dat David în psalm, toate poruncile sale sunt drepte. Aici nu vorbim de porunci care sunt valabile doar în anumite perioade de timp sau în anumite zone geografice. Deci poruncile sunt atemporale. Nu vorbim de nu mai sunt valabile, acum avem altceva. Morala lui Dumnezeu nu este relativă. Asta e foarte important. Pentru că dacă ne gândim la morala socială, de-a lungul timpului s-a schimbat. Funcție de timp, funcție de zonă. Și aici se observă că societatea nu poate plăsmui o morală stabilă care să dureze de-a lungul mileniilor. Singurul Dumnezeu a putut face treaba aceasta pentru că El este veșnic. Da? Și putem spune că legea e baza guvernării sale. Nu doar aici pe pământ, în tot universul. Mai avem în Ecleziastul un pasaj foarte frumos. Mi se spune, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce ți-ai ascuns, fie bine, fie rău. Adică judecata este pusă, e asociată cu poruncile. Poruncile, dacă nu ar exista o judecată, poruncile nu ar avea nicio forță. Nici o lege nu poate avea forță dacă nu sunt și consecințe ale călcării. Gândiți-vă într-un stat de drept, așa cum ne-a plăcea să fie. Hai să mergem la legea circulației. De ce ar mai fi puse toate aceste semne de circulație, semafoare și, mă rog, toate lucrurile, dacă nu ar fi o pedeapsă ca o consecință a călcărilor? Asta înseamnă că ar fi haos. De ce să mă străduiesc să rămân la roșu dacă nu mă pedepsește nimeni dacă trec? Adică, să fim serioși, în lumea noastră, puțin oameni o fac din conștiință sau din plăcere, chiar dacă n-aș avea un polițist sau o consecință negativă. Doamne, nu trec pe roșu pentru că nu e bine. Poate...
Pentru că mă calcă mașina, chiar dacă nu mă vede polițistul.
Da, și chiar dacă n-ar fi nicio consecință la un moment dat negativă. Dar dacă asta e legea, o respectăm pentru că așa este legea. Aici îmi place mult că sunt asociată judecata cu poruncile și mulți trebuie să se gândească la problema aceasta. Adică legea lui Dumnezeu nu este o opțiune în viață. Dacă vrei, dacă nu vrei, nu. Nu, este mandatorie. Dacă nu vrei să o respecti, Dumnezeu nu te obligă. Dar vei suporta consecințele și plata mai târziu. Pentru că odată ce ești în această lume, ești obligat să te supui unor reguli morale. Da, bine, putem să extindem discuția... Cine m-a adus pe mine pe lume, că eu n-am vrut să mă nasc sau alte astfel de lucruri, dar este un dat pe care îl ai. Ești în această lume și nu poți, ca și cum ai fi nemulțumit că există legea gravitației. Păi, voi fi nemulțumit, dar poți să faci ceva? Nu ai ce să faci. Te uși pe bloc, dacă vrei, ia avionul, dar tu singur nu poți să zbori, trebuie să te supui unor legi. Și nimeni, niciun om matur nu contestă legile, eu știu, legea gravitației sau alte legi fizice. Pentru că ele sunt niște daturi ale noastre, le acceptăm și le respectăm ca să putem trăi.
Și care sunt absolut necesare, pentru că în afara lor ar fi un haos să ne gândim dacă n-ar exista forțele de frecare. Și acolo este o lege. Totul s-ar destrăma, nimic nu s-ar putea ține.
Observați că nimeni nu le contestă. Pentru că ele există, noi ne-am născut într-o astfel de lume și pentru a putea trăi bine trebuie să le respectăm. Pe zona morală se întâmplă la fel. Deci aici mi se pare ciudat. De ce oamenii nu contestă legile fizice, dar contește legile morale sau legea morală. Pentru că la nivelul valorii în viața noastră au același impact. Vrei să trăiești bine, ordonat și... Păi ai o lege morală. Ca să nu mai spun că în privința aceasta ai de-a face și cu un Dumnezeu. Adică respectarea unei legi fizice, că oricum n-ai în control, nu te pune automat într-o relație cu Creatorul. Dar legea morală te pune în relație cu Creatorul, cu legiuitorul. Asta mi se pare foarte, foarte frumos. Mai mult decât atât, putem spune că legea morală este chiar mai importantă decât conștiința noastră. Conștiința niciodată nu spune ce să faci, ci spune că trebuie să faci un lucru bun, dar nu-ți definește binele. Conștiința este cumva mai degrabă un instrument, un reper, dar care poate fi educat sau mai puțin educat în privința moralității. Și aici, aici Dumnezeu, eu sunt convins că are circumstanțe atenuante pentru oamenii, Apostolul Pavel chiar spune, sunt oamenii dintre neamuri care fac din fire, din natura lor, lucrurile legii, o conștiință care lucrează în viața lor, că orice om a fost dotat cu conștiință și acel minim de moralitate pe care îl au ei, îl respectă. Dar oamenii care au acces la revelație mult superioară, când vorbim de Sfânta Scriptură, nu mai pot folosi conștiința ca fiind norma lor. Deși astăzi postmodernismul a adus așa un relativism moral în societate și acum de la coduri unice foarte clare s-a ajuns iarăși la această problemă a individualului. Fiecare cu conștiința lui, fiecare cu morala lui, fiecare cu sistemul lui valoric. Și de aceea intrăm într-o zonă foarte subiectivă.
Când am fost creați să fim ființe sociale, depindem unii de ceilalți și în momentul în care faci ceva, sigur îl afectează și pe celălalt.
Exact, exact.
Și atunci nu poți să nu ții cont de anumite legi, de legea morală în primul rând.
Exact. Și în acest context, conștiința nu trebuie să ia locul legii morale niciodată. Nu că este ambiția lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu are nevoie Dumnezeu să fie mângâiat cu faptul că noi respectăm sau nu aceste lucruri. Nu, pentru binele nostru. Exact, trebuie să înțelegem impunerea legii morale, exact cum noi impunem copiilor noștri să respecte anumite reguli. Pentru siguranța lor și pentru că iubim. Că mergem undeva la munte, e un traseu mai periculos și le impunem norme stricte. Da, nu te depărtezi de mine, stai lângă mine, te ții așa, altfel nu ai voie, e risc să cazi. Copilul nu e conștient, nu-și dă seama de consecințe. Dar el te ascultă pentru că știe că îi vrei binele.
Are încredere în tine.
Și are încredere. Cred că același lucru ar trebui să existe și între noi și Dumnezeu. Dacă e Tatăl nostru, trebuie să avem încredere când ne impune ceva, chiar dacă nu ne place acest lucru, pentru că firii pământești nu-i place să facă voia lui Dumnezeu. Dar încrederea noastră în El ar trebui să se dovedească prin a-L asculta, chiar dacă nu înțelegem la un moment dat anumite lucruri sau dacă nu ne plac anumite lucruri. De aceea legea morală este... Nu cred că oamenii care gândesc serios ar putea contesta legea morală, nici pe departe, pentru că n-ai cum să contești legea morală.
Da. Rețin întrebarea dumneavoastră, care nu e deloc retorică, de ce este contestată legea morală? Dar o să vă rog să ne dați un răspuns în sensul acesta. După ce ascultăm o scurtă piesă muzicală, dragi prieteni, nu vă îndepărtați, revenim în 3 minute după ce ascultăm o scurtă piesă muzicală. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre legea lui Dumnezeu, specificând scopul legii și perpetuitatea ei în ediția de astăzi și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înainte acestei scurte pauze muzicale, aveați o întrebare care nu e deloc retorică. De ce este contestată legea morală? Și aici mă gândesc la un aspect. Legea morală este contestată pentru că omul este păcătos și el își dorește să fie liber, fără să-și dea seama că, de fapt, libertatea aceasta pe care și-o dorește el este adevărata robie. Și atunci Dumnezeu se folosește de legea divină, de această lege universală, legea morală, și face din ea un scop pentru convertirea omului și în același timp un instrument, un mijloc de convertire. Și aici intervine Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o lucrare a Duhului Sfânt să-l conducă prin intermediul legii, ca instrument al lui Dumnezeu, la convertirea omului. Vă rog să ne povestiți, să ne dezvoltați această idee, pentru că mie mi se pare extraordinar de importantă. Vorbind despre convertire, înseamnă că deja se aplică pentru omul convertit ceea ce ne spune Scriptura, că Dumnezeu va pune legea morală în mintea și în inima omului.
E o mare provocare când vorbim de legea morală, pentru că neînțelegerea scopului ei foarte clar, legea, de exemplu, ea descoperă păcatul, ea are menirea să îți arate care e de fapt natura ta, ce este în viața ta. Fără legea morală nu am fi conștienți de starea noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea, contestarea legii morale poate avea mai multe motive. Fie neînțelegerea, așa, poate sunt oameni sinceri care nu înțeleg că ea încă este mandatorie pentru noi. Și poate, eu știu, o greșită înțelegere a anumitor pasaje din Scriptură care vorbesc de un sfârșit al legii sau, mă rog, alte pasaje, dar sunt și poate persoane care din dorința de a-și inhiba conștiința care îi mostră, aleg varianta aceasta. Și sunt, când vorbim de legea morală, sunt și aspecte care țin de diferențe confesionale, când vorbim de porunca a patra, de exemplu, sabatul, este, din dorința de a fi dat la o parte, este băgat cu toată legea morală. Deși nimeni nu contestă că anumite porunci, cum ar fi să nu furi, n-ar fi valabil. Adică nimeni nu cred că spune clar, băi, ai voie să furi de acum, nu e problemă. Nu. Însă când vorbim de lege, dacă prin ea ne spune Pavel că vine cunoștința păcatului, păcatul nu l-a cunoscut decât prin lege, această funcție a legii are menirea să-l ajute pe om să înțeleagă că soluția nu este tot în lege și nu este în el însuși. Soluția este în afara lui, la Dumnezeu, care prin Hristos îl curățește și îl iartă. De aceea, cumva, legea este, găsim, de exemplu, Pavel ne spune că legea este un îndrumător la Hristos, un pedagog. Ea, dacă nu reușește să ne, sau dacă nu reușim în viața noastră să fim conduși la Hristos de lege, înseamnă că n-am înțeles rolul ei. Fie că suntem neglijenți cu legea și nu ne convinge suficient de mult că suntem păcătoși și că avem nevoie de mântuire, fie că schimbăm scopul ei, facem din ea un mântuitor, așa cum a făcut din nefericire poporul iudeu de-a lungul timpului și a făcut din lege un mântuitor și căutau ca prin împlinirea legii să capete bunăvoința divină. Apostolul Pavel este foarte categoric când ne spune că legea este un îndrumător spre Hristos. Sau Hristos este sfârșitul legii în sensul de este scopul legii. Dacă toate aceste chestiuni morale nu ne conduc la Hristos pentru că avem nevoie de El, atunci e o problemă serioasă în sistemul nostru teologic și, mă rog, religios. Și eu cred că aici, dacă legea ne descoperă păcatul, dar ea nu ne poate mântui, ea ne duce la Hristos, care este adevăratul izvor pentru păcat și necurățire, adică este sângele Său care curățește, care iartă. Și aici acest aspect e foarte important, pentru că neînțelegerea acestui lucru duce la atitudini foarte negativiste și foarte prohibitive ale religiei. Religia sau credința înseamnă doar să nu faci. Și Probabil că unii oameni sătui de această abordare sau neînțelegând că sunt și alte abordări s-au dezis definitiv, complet de ideea de religie și de credință. Pentru că nu au înțeles la un moment dat sau nu i s-a explicat suficient de clar. Dar în momentul în care îți dai seama că legea este, are un rol de a te convinge de păcat, că îți arată unde e păcatul, este ca un test de laborator. Îți arată dacă ai un microb, un virus. Dar soluția nu este tot la test. Soluția este la Hristos care te curăță, la medicament, la vindecare, vindecătorul acela. Și astfel, credința este foarte frumoasă. Este luminoasă pentru că îți oferă soluția și cred că aici este locul legii, să-ți arate păcatul. Ea, după ce îl descoperi pe Hristos, ea nu își încetează funcția, pentru că noi, fiind ființe păcătoase, mereu cădem. Există această relație permanentă, să-l ai pe Hristos și legea. De fapt, Hristos și cu legea nu sunt în incompatibilitate. Nu, nici pe departe. Iisus a spus foarte clar să nu credeți că eu am venit să stric legea sau prorocii am venit să împlinesc, nu să stric. Și dacă el a venit să împlinească, noi putem să le menține foarte frumos. În lege vedem Evanghelia, dar și Evanghelia ne oferă o perspectivă nouă asupra legii. Și Bonhoeffer vorbea foarte mult de aceste două aspecte și acest mariaj perfect între Evanghelie și lege.
Un alt scop al legii este aceea că ne arată adevărata libertate. Cum se poate demonstra lucrul acesta cu Scriptura?
Da, la prima vedere ar fi o relație ciudată. Lege, libertate, băi, cum să vine? N-ai cum să ai libertate fără lege. De ce? Pentru că omul, când se gândește la libertate, se gândește la... fac ce vreau.
La libertinaj, de fapt.
Da, fac ce vreau. Păi gândiți-vă, lăsând la o parte dimensiunea morală, gândiți-vă la alte aspecte ale vieții noastre. Am dat mai devreme din circulație, putem să luăm din zona aceasta a juridicului. Păi gândiți-vă, omul poate face ce vrea că atunci când ne gândim la relațiile cu ceilalți, la avutul altuia. Ce înseamnă libertatea aceasta? Dacă o înțelegem în sens absolut, ne înșelăm singuri, pentru că ideea de relație presupune o restrângere a libertății. Luăm familia. În familie, tu, soțul, ai voie să faci ce vrei, dar până nu deranjezi și libertatea soției sau copiilor. Și invers. Adică atunci când vorbim de relație, există o autolimitare. La fel se întâmplă și în planul moralității. E o mare diferență dintre a face ce vrei și a avea iluzia că faci ce vrei. Pentru că, de exemplu, Domnul Hristos spunea în Ioan 8:14, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Numai că trăirea în păcat îți creează o așa adicție încât, la un moment dat, când intri în sevraj, că nu mai poți, ți se pare că ești liber să faci ce vreau. De fapt, este sevraj, este adicția care te împinge la a face un lucru rău. Când vorbim de vicii, când vorbim care țin de partea fizică, de partea morală, de fapt nu faci ce vrei. Ești supus unui viciu care îți conduce viața. Și întrebarea mea este cine este liber? Cel care păzește legea sau cel care o calcă flagrant? Uitați-vă la cei care sunt dependenți de droguri sau de fumat sau de alcool. Sunt vicii foarte cunoscute, exterioare. Lăsăm pe astea. Gândiți-vă la ei. Poate că la un anumit nivel de o dependență minimă nu ți se pare că e așa grav. Nu, am voie să fac ce vreau, adică nu. Dar există un prag pe care oricum nu-l poți controla. Nu știi când ajungi la el, peste care dacă treci, foarte greu.
Nu te mai poți întoarce.
Unii oameni, nici dacă au mers la instituții pentru dezintoxicare, nu au reușit. Numai Dumnezeu îi poate scăpa și dacă vor și ei, bineînțeles. Altfel nu reușesc. Și gândiți-vă că mulți și-au ruinat viețile, că vorbim de alcoolici, că vorbim de drogați. Și au luat viețile și pe ale lor și pe ale familiei, pentru că în numele libertății i-au făcut ce au vrut. Și întrebarea mea este, cine este liber aici? Adică, dacă l-ai provoca, uite, alege că ești liber, să nu mai consumi. Garantat el nu mai poate, pentru că e dependent.
Pot să confirm lucrul acesta cu un exemplu. Cunosc pe cineva care... În momentul în care bea un pahar de băutură, trebuia întotdeauna să se abțină. Dar când bea un pahar de ceva așa mai tare, după aia o ținea în marș câte o săptămână. Nu se mai putea abține. Omul ar fi vrut. Era o persoană valoroasă. Este, trăiește, o persoană valoroasă. Abia în momentul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu și în momentul în care a acceptat ca Dumnezeu să-l schimbe, în momentul acela a renunțat total și de atunci este omul valoros pe care l-a născut Dumnezeu să fie valoros. Nu mai bea, nu mai nimic. O bucurie pentru familie și o binecuvântare.
În acest context, putem spune că persoana respectivă a devenit liberă. Da. Spunea Domnul Hristos la un moment dat, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Și dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Aici este foarte important, legea în sine, dacă nu este prezentată împreună cu puterea transformatoare a lui Dumnezeu, lui Hristos, ea e fără valoare. Adică are doar o valoare socială, dar nu are nicio putere, legea în sine, să te elibereze de păcat. Ea te poate păzi în sensul de îți arată unde e păcatul și mereu este o oglindă, te vezi în ea. Dar puterea de eliberare doar la Dumnezeu există. Și în acest context aș putea spune că legea lui Dumnezeu este, cum spune și Iacov, este o lege desăvârșită și este legea libertății sau slobozeniei, a libertății. De aceea, mai ales că aici sunt mize foarte puternice, sunt presiuni la nivel social, de anturaj, din nefericire, starurile care ni se prezintă în zona mass media, dacă umblăm puțin mai mult în viața lor, descoperim niște grozăvii de care te sperii. Și din nefericire, aceste staruri sunt foarte urmărite de mulți tineri. Și
devin model.
Și devin model, repere pentru ei. Dar e o provocare din partea lui Dumnezeu, adică dacă vrei să fii liber, să te gândești puțin mai bine. Adică libertatea nu înseamnă să faci ce vrei când ești în firea pământească. Pentru că, de fapt, te conduce firea pământească. Nu ești tu cel care alegi. De-aia, din punct de vedere, eu știu, filozofii, libertatea ar fi o iluzie, adică ești liber să alegi la un moment dat, dar după ce alegi nu mai ești liber. Diferența este următoarea, ești fie robul lui Dumnezeu, fie robul lui Satana. Dar dacă ești robul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă oricând libertatea să pleci de la el dacă vrei. Deci nu, când vorbim de Dumnezeu, nu se creează adicție. El te lasă liber să alegi mereu dacă vrei să pleci de la el. Pe când Lucifer nu te lasă. Dacă te-a prins, nu-ți mai dă drumul decât doar dacă Dumnezeu te va salva, dacă tu strigi la el. Este foarte complicat, dar nu este atât de imposibil. Și mai spun un verset în 2 Corinteni 3:17, spune Apostolul Pavel, unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia, libertatea. Doar unde este Duhul Domnului. Dacă Duhul lipsește din viața noastră, nu știu cât de liberi putem fi noi. În toate aspectele vieții noastre.
Domnule pastor, am văzut până acum scopul legii. Noi ne-am propus să vorbim astăzi și despre perpetuitatea legii. Vom începe subiectul acesta, dar îl continuăm în ediția viitoare. Sigur că este un subiect important să vorbim despre perpetuitate, pentru că din moment ce legea morală reflectă caracterul lui Dumnezeu, așa cum precizați dumneavoastră lucrul acesta la începutul discuției despre legea divină, e natural să înțelegem și că principiile ei nu sunt temporare, nu sunt conjuncturale, ci sunt absolute și cu valabilitate permanentă pentru omenire.
Da, nu cred că cineva ar putea să conteste acest lucru. Dacă ne uităm în istoria bisericii, descoperim că mari gânditori de-a lungul timpului nici măcar nu s-au gândit cumva că legea morală n-ar mai fi valabilă. Au afirmat sau au reafirmat valabilitatea ei și avem, de exemplu, Catehismul Valdens din 1500, micul catehism al lui Luther, Catehismul Anglican, Mărturisirea Scoțiană Credință, Catehismul Heidelberg și sunt mai multe, nu le mai înșir pe toate. Toate acestea afirmă valabilitatea legii morale. Pentru că toți gânditorii creștini și-au dat seama că dacă dea la o parte legea morală, s-ar crea în societate haos. Pentru că aici e o mare provocare și aici, din nefericire, eticienii care contestă, legea morală a lui Dumnezeu, că mai sunt și astfel de persoane, nu-și dau seama de impactul serios Când vorbim de o lege morală, sau un cod etic, codul etic are putere atât cât are cel care a oferit această lege. Dacă doar o societate sau dacă legea morală sau o lege morală este doar o plăsmuire a unei societăți care a ajuns la un anumit nivel de dezvoltare, această lege nu va căpăta putere mai mult decât liderii sau, eu știu, ideologii acelei societăți care a construit această lege. Și odată cu dispariția lor și legea începe să fie, și observăm la nivelul constituțiilor. De ce din când în când constituțiile revin în Parlament, se pot modifica constituțiile, se fac referendumuri și societatea cumva își pune un punct de vedere despre un lucru, dacă e de acord sau nu.
Păi legea fundamentală a societății, e natural să-și spună toți cuvântul.
Da, exact. Însă, când vorbim de morală, aici este foarte delicată situația. Este societatea cea care stabilește ce este moral și ce este imoral în societate? Până unde poate să meargă această putere a societății? Dacă societatea se gândește să schimbe la un moment dat, așa cum s-a întâmplat și în Statele Unite, cu legea federală pentru homosexuali. De ce? Pentru că la referendum societatea americană a spus da, se poate, nu e nicio problemă. Cine a mandatat-o? Astfel că legea care până atunci interzicea acest lucru, care se baza pe o gândire creștină, pe Sfânta Scriptură, a fost invalidată pentru că societatea a căpătat o putere mai mare decât puterea Scripturii, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ori dacă legea morală este privită ca fiind legea dată de Dumnezeu, ea nu se poate schimba după cum Dumnezeu nu se poate schimba. Dumnezeu e schimbător, este același și ieri și așa și în veci. Și prin urmare, orice societate, orice biserică, orice guvern, orice împărăție trebuie să fie supusă legii morale, care nu se schimbă.
Și iată că vorbim despre Constituția Statelor Unite, un lucru bun câștigat odată cu independența, în timp a ajuns să invalideze într-o oarecare măsură legea lui Dumnezeu. Pentru că amendamentul vorbește despre despărțirea puterilor în stat, puterea religioasă și puterea statului și la un moment dat puterea statului despărțită de Dumnezeu, asta nu înseamnă că eu sunt adeptul ideii că ele trebuie să fie împreună, dar despărțită de legea lui Dumnezeu, a uitat esențialul și a dat drepturi care contravin moralei divine.
Și cum este o mare provocare aici și intrăm într-o zonă foarte complexă. Când ne gândim la ce înseamnă statul, pe baza căror norme morale să funcționeze, ce să impună, ce să nu impună, e complicat. Pentru că acum, e adevărat, orice societate, orice țară, nu are doar, de exemplu, România, nu are doar creștini. Avem mai multe confesiuni religioase și un guvern președinte trebuie să fie al tuturor, nu doar al creștinilor sau doar al unei majorități confesionale. Dar există totuși o normă comună peste care nu trebuie să treci. Și în acest context e o problemă aici, e o problemă pentru că intervine la un moment dat un decalaj între perspectiva lui Dumnezeu pe care o avem în Sfânta Scriptură și perspectiva unui stat secular care nu are treabă cu Dumnezeu. Este complicat, este o luptă și dacă ar merge pe zona moralității, mai devreme sau mai târziu ar impune niște lucruri și ar deveni persecutor, cum s-a întâmplat în istorie, din fericire. Și te gândești la ce preferi, un rău mai mic, dar și acolo lucrurile sunt foarte alunecoase, nici nu știm cum să... Am putea spune că e bine să fie stat secular, dar cu oamenii guvernanți care sunt oameni ai lui Dumnezeu, oameni convertiți, oameni serioși.
Dar care oricum transformă statul în timp.
E complicat. De-aia nu am capacitate să pătrund în astfel de lucruri. Dar cert este faptul că, cel puțin, când vorbim de zona bisericii, că dacă am citit aceste catehisme, țin de zona bisericii, nu de stat. Zona bisericii. Statul e cu treaba lui, dacă vrea să conteste legea lui Dumnezeu, e treaba lui. Dar nu poate impune contestarea ei. Cum s-au încercat să scoată Biblia din școli, s-au încercat, adică asta mi s-a părut puțin ciudat, scos Biblia din școală, că Biblia este ține de creștinism, ar fi o agresiune la adresa oamenilor care poate nu vor creștinism și este bine să fie copiii liberi. Dar tu de ce mi impui o agendă, fie evoluționistă, în materiile pe care le predai la școală, de ce mi pui o agendă a unor minorități sexuale, care e mai mult o discriminare pozitivă acum, de ce mi pui? Asta nu e agresiune? Și această dublă măsură cu care statul, cel puțin acolo, a acționat de-a lungul timpului, mi-arată că lucrurile sunt destul de ciudate pe zona aceasta. Dar, strict, dacă ne referim la biserică, mă surprinde că sunt biserici care contestă legea lui Dumnezeu, cel puțin la nivel formal.
Da, pentru că
asta e o problemă.
Se adaptează la ceea ce spune statul secular. Eu nu pot să trag decât o singură concluzie la chestia asta. Astăzi, oamenii au acces la instrucție școlară, la învățătură. Dar în momentul în care i-ai luat omului morala divină, legea lui Dumnezeu, și i-ai dat posibilitatea să învețe, el nu va folosi învățătura la ce trebuie. Și atunci va deveni mai abil în rău.
Da.
Din păcate, trebuie să ne oprim aici, domnule pastor. Vă mulțumim. Am început să vorbim despre subiectul acesta foarte important al perpetuității legii lui Dumnezeu, a universalității legii lui Dumnezeu. Continuăm în ediția de data viitoare, așa că sunteți invitatul nostru.
Sigur.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!